นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิความคิดมันเร็วมากแป๊บเดียวคิดได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลครั้งหนึ่งมีคนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยู่ชายทะเลวันหนึ่งสงสัยว่ากี่โมงแล้วมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งดูเป็นสุภาพบุรุษกำลังนั่งชมทะเลก็เลยถามเขาว่าขอโทษครับเวลากี่โมงแล้วครับผู้ชายคนนี้มองหน้าเขาแล้วทำไปไกลเขางงเลยว่าเอ๊ะทำไมเราพูดดีๆถามแค่ขอทราบเวลาเท่านั้นทำไมเขาทำท่ารังเกียจเหลือเกินเขาเลยเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าขอโทษครับทำไมผมขอทราบเวลาเท่านั้นแล้วคุณไปทำอย่างนี้กับผมสุภาพบุรุษคนนี้มีชื่อว่าสุภาพบุรุษก็ยังไม่สุภาพดีก็ยังไม่ยอมพูดด้วยแต่พอเขาถามย้ำอีกครั้งสองครั้งเพราะก็กำลังมีอารมณ์เหมือนกันก็เลยว่าเขาก็เลยตอบนี่คุณมาขอทราบเวลาผมก็บอกเวลาเสร็จแล้วก็คงจะถามอย่างอื่นต่อถามเรื่องว่าเมืองนี้ที่น่าเที่ยวอยู่ตรงไหนฐานอาหารตรงไหนดีอะไรดีคุยไปคุยมาในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเมืองเนี่ยหรือว่าเป็นผู้อยู่ที่นี่โดยมารยาทต้องเชิญมาทานข้าวที่บ้านนี่มาถึงบ้านผมคุณก็ต้องเจอลูกสาวผมลูกสาวผมหน้าตาดีน่ารักมากคุยไปคุยมาเดี๋ยวก็จะชอบพอกันเดี๋ยวก็จะมาปล่อยขึ้นสุดท้ายก็จะขอแต่งงานกับลูกสาวผมรักลูกสาวผมมาก แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะปล่อยให้ลูกสาวสุดที่รักของผมไปแต่งงานกับผู้ชายซึ่งไม่มีอะไรแม้แต่นาฬิกาเรือนเดียวนี่คือความเร็วของความคิดการด่วนสรุปความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเพราะคนนี้ถามเวลาแสดงว่าไม่มีนาฬิกา ก็เลยสรุปจากการไม่มีนาฬิกาว่าเป็นคนจนแล้วจากนั้นก็ปรุงแต่งว่าจากถามเวลากลายเป็นพูดคุยกันกลายเป็นเชิญทานข้าวที่บ้านให้เป็นคนนี้มารักลูกสาวสุดท้ายขอแต่งงานภายใน1วินาทีหรือไม่กี่วินาทีปรุงแต่งไปหมดเลยเลยว่าไม่เอาแล้วคนนี้ไม่เอาเป็นลูกเขยแล้วไม่พูดด้วยดีกว่าเขาบอกว่าดัดตั้งแต่ต้นดีกว่าจะไม่ให้มีเรื่องเกิดขึ้นนั้นในเรื่องความเร็วของความคิดมันเป็นปัญหาของเราทุกคนยิ่งถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตให้สงบบ้างบางทีมีแต่กระแสความคิดและสิ่งใดที่เราคิดบ่อยๆมันจะรู้สึกเหมือนเป็นความจริงมากที่เรารู้สึกว่าใช่เป็นความจริงไม่ใช่เพราะเหตุผลแต่เพราะคิดบ่อยๆและสังเกตได้ในเมื่อคนเราเถียงกันเรื่องอดีตว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่สองคนเนี่ยยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่ใช่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมจำได้แม่นเลยไม่ใช่หนูก็จำได้แม่นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเป็นเพราะอะไรฮะเรื่องเดียวกันสองคนเชื่อมั่นและเกินว่าสิ่งที่เขาจำได้ถูกสิ่งที่คนหนึ่งจำได้มันผิดพยายามให้เสียงเบาๆนะที่จริงมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราหลงอยู่กับความจำคือเราเอาว่าความจำมันชัดในขณะนั้นที่เราเถียงกันความจำมันชัดมากเลยแล้วเราจึงถือว่าสิ่งที่เราจำเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราสามารถจำอะไรแม่นหมายถึงว่าความจำที่เกิดขึ้นปรากฏว่าแม่นแต่สิ่งที่เราจำได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าตากับหูเรามันจะเทียบกับกล้องวิดีโอไม่ได้ไม่ใช่เครื่องอัดเสียงอัดภาพเพราะการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆนั้นจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของเราความสนใจความไม่สนใจเช่นเราอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมีเรื่องที่กระทบจิตใจเรากระทบอัตตากระทบศักดิ์ศรีทำให้เรารู้สึกเจ็บใจเรื่องนั้นเราก็จะจำได้แม่นเลยแต่อีกคนหนึ่งอยู่แล้วไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในเวลานั้นจึงไม่จำหรือว่าอาจจะจำเรื่องอื่นฉะนั้นในวันนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกันก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ละคนมีความชอบความไม่ชอบมีค่านิยมอย่างไรถ้าคนหนึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าเบื่อจิตใจก็จะคิดไปทางอื่นไปบางทีก็นั่ง นางให้จิตพาไปโน้นพาไปนี้เพราะไม่ตั้งใจฟังถ้าเป็นอย่างนั้นในความจำในวันนั้นในเรื่องนั้นคงอ่อนมากหรือว่าถ้าบอกว่าง่วงไปลืมตาและพูดตักเตือนเราก็จะอายแต่เราก็จะจำความละอายมากกว่าเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลายวันนั้นก็กลายเป็นวันที่เราอายเป็นต้นนั้นข้อมูลนี้ที่เรารับมามันไม่ใช่ของกลางที่จิตฟุ้งซ่านก็รับไม่ค่อยได้ถ้าจิตใจหดหู่หรือว่ากำลังทุกเรื่องอื่นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาทำให้จิตเศร้าหมองได้ดังนั้นเวลาต่อมาเวลาคุยกันว่าโอ้ยวันนั้นรู้สึกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไม่เห็นอบอุ่นเลยมีแต่การพูดกระทบกระแทกกันมีการว่ากันรุนแรงสองคนก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จำใช่ผู้จากสิ่งที่อยู่ในใจที่เห็นภาพได้เลยชัดมากแต่ว่าไม่ตรงกันดังนั้นจึงสอนว่าอย่าไปเชื่อในความคิดอย่าไปเชื่อในสัญญาอย่างการตวนสรุปคนอื่นด้วยการแต่งตัวอันนี้ก็มีมากใช่ไหมสรุปว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะลักษณะการแต่งตัวนี่พวกหลอกลวงก็รู้ดีเลยพวกจะหลอกคนอื่นมักจะแต่งตัวดีๆเพราะหรือว่าคนจะเชื่อถือดังนั้นทุกอย่างหรือว่ามันเป็นแค่ข้อมูลดีกว่าที่ในการเจริญสติเป็นประจำการนั่งสมาธิภาวนาสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่คือการรู้ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดหมายถึงว่าเราให้จิตใจเราทำงานให้มีงานทำจนกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่จะดึงจิตออกจากลมหายใจถ้าเราสักแต่ว่ารู้ว่านี่คือความคิดแล้วไม่ตามมันไปไม่ปรุงแต่งมันไปมันก็จบอยู่แค่นั้นอย่างสมมติว่าเราได้ยินเสียงนกร้องถ้าเสียงนกร้องแล้วเกิดความคิดว่าเออนกร้องอีกแล้วเสียงดังหรือเสียงเพราะอะไรเป็นต้นอันนั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเพราะหูเราดีเราได้ยินเสียงก็มีสัญญาว่าโอ้นั่นเสียงนกแต่ถ้าเราไม่มีสติหรือขาดสติในเวลานั้นจิตก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งหมายถึงว่าจะคิดต่อว่าเอ้นั่นเสียงนกเสียงนกอะไรมันอยู่ตรงไหนมันทำรังตรงไหนเอ้นั่นนกพิราบหรือเปล่าโอ้ทุกวันนี้นะนกพิราบเยอะเลยนะไปที่ไหนก็ขี่กันเรียราดเลยแล้วก็ไปทำรังในที่โน่นที่นี่อยู่ทำไมเราจึงจะได้แก้ปัญหานกพิราบแล้วจากเสียงนกแป๊บเดียวปรุงแต่งเรื่องปัญหาเรื่องนกพิราบเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องวิธีการต่างๆไปได้นานเลยเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราได้ยินเสียงนกแค่ในวินาทีนั้นวินาทีเดียวขาดสติแล้วจิตก็จะปล่อยจะวิ่งตามนั้น ตามความสนใจตามความกังวลใจหรือว่าเรามีอารมณ์อยู่แล้วในเรื่องนี้มีความวิตกกังวลหรือมีความต้องการความไม่ต้องการในเรื่องนี้จิตก็จะวิ่งตามตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสังเกตว่ามันจะมีการกระตุ้นกายกับใจแหละกระตุ้นกายก็คือรู้สึกร้อนขึ้นมาเย็นขึ้นมาถ้ามีความรู้สึกว่าร้อนว่าหนาวเกิดขึ้นถ้าไม่ระวังแล้วจิตก็ปรุงแต่งไม่ชอบหนาวทำไมมันหนาวอย่างนี้ไม่ชอบร้อนโอ้ยมันร้อนเหลือเกินเหงื่อออกแล้วโอ้ยมันร้อนมากไม่ชอบและจิตใจจะไปคิดปรุงแต่งเรื่องที่อื่นที่ไม่หนาวอย่างนี้หรือว่าที่ไม่ร้อนอย่างนี้หรือว่าความจำอื่นๆก็วิ่งเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครไปก็มีเพราะในขณะที่เกิดความรู้สึกว่าร้อนหรือเย็นจิตขาดสติในขณะที่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครไปสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็หลงอยู่กับสัญญาทีก็นำไปสู่การด่วนสรุปทั้งที่ข้อมูลเราไม่พอแล้วข้อมูลที่เรารับมาได้ไม่แน่ใจ 100% ว่าจริงหรือไม่จริงแต่นำไปสู่การคิดวิจารณ์คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ดังการฝึกสติก็ทำให้เราตื่นอยู่ในปัจจุบันพอเราเริ่มมีความคิดเราก็จะเป็นอิสระไม่จำเป็นต้องวิ่งตามไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวทำให้จิตใจเราเหน็ดเหนื่อยยิ่งถ้าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองได้ดังนั้นการฝึกให้เราได้อยู่เนื้อความคิดเป็นสิ่งท้าทายของนักปฏิบัติธรรมที่ในขณะที่เรากำลังฟุ้งซ่านเช่นในระหว่างการนั่งสมาธิจะทำอย่างไรบางทีเรารู้ตัวว่าจิตมันไปแล้วดึงกลับมาแป๊บเดียวมันก็ไปอีกใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นหนึ่งก็เพราะเราทำสมาธิน้อยเกินไปพลังของสติยังไม่พอที่จะระงับความคิดฟุ้งซ่านได้สองความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าในชีวิตประจำวันเราวุ่นวายมากเกินไปเราไม่สำรวมอินทรีย์เท่าที่ควรความฟุ้งซ่านกับความไม่สำรวมอันนี้เป็นมีความสัมพันธ์กันไกลชิดมากที่ในสมมติว่าเรานั่งสมาธิฟุ้งซ่านแล้วจิตดึงกลับมาแล้วแป๊บเดียวก็กลับมาปรุงแต่งกลับไปฟุ้งซ่านในเรื่องเดิมที่เป็นอย่างนี้มักจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องมันยังไม่จบมันยังค้างอยู่มันอยากจะคิดต่อให้มันจบทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จบเรื่องนี้ที่เราหยุดคิดในแต่ละเรื่องนั้นเพราะเราเบื่อมากกว่านี่ทำยังไงเราจึงจะให้เบื่อความคิดให้เร็วให้เราพอใจกับการภาวนานี่ก็ต้องมีทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็ต้องทำให้เรามีความสุขมีความพอใจมีศรัทธา ในการภาวนามากขึ้นทำให้เราสนใจกับลมหายใจและอารมณ์ภาวนากรรมฐานแล้วมากกว่าที่จะคิดโน่นคิดนี่อย่างอาจจะมีเหตุผลด้วยว่าคิดฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันทั้งคืนทั้งชีวิตเลยเราจะได้อะไรเป็นกำไรความคิดมันวกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเองไม่เคยเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยแท้ไม่เคยให้ความสุขแก่ชีวิตโดยแท้แต่เมื่อเราเจริญสติกับลมหายใจถ้าสติเกิดขึ้นแม้แต่ในช่วงระยะสั้นๆไม่กี่วินาทีต้องชังสังเกตว่าโอ้มีสติเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นโอ้มันสุขหนอการที่จิตไม่ต้องคิดไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายโอ้นี่สุขจริงเมื่อเราสังเกตว่าจิตมีสติมีความสุขทันทีความพอใจในการภาวนาก็จะเพิ่มมากขึ้นที่ในการแก้ความคิดฟุ้งซ่านมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งถ้ากำลังฟุ้งซ่านพยายามนึกสิ่งที่คิดเหมือนเป็นตัวหนังสืออยู่ในใจแล้วก็พยายามนึกภาพเหมือนเป็นตัวหนังสือในผิวน้ำเพราะเราจินตนาการว่าสิ่งที่คิดเป็นตัวหนังสืออยู่ในผิวน้ำตัวหนังสือนั้นมันก็จะละลายโดยเราไม่ตั้งใจให้ละลายมันจะเป็นเองเพราะสัญญาเราเรื่องการเขียนในน้ำก็มีนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตใจปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านวิธีที่สองก็พอรู้ตัวขึ้นมาว่ากำลังคิดอะไรสักอย่างแล้วก็จับคำสุดท้ายของประโยคอย่างเช่นโอ้นกพิราบมาอีกแล้ววันนี้จะพอเรารู้ตัวขึ้นมาว่ากำลังคิดเรื่องนกพิราบวันนี้จะไม่ต้องคิดต่อเรื่องแต่เราจับคำสุดท้ายวันนี้จะแล้วก็คิดซ้ำหลายครั้งวันนี้จะวันนี้จะวันนี้จะวันนี้จะวันนี้จะวันนี้จะแล้วจะเบื่อเราก็จะปล่อยวางแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจคือไม่ห้ามไม่บังคับให้กลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ต่อด้วยการพูดคำสุดท้ายในประโยคที่กำลังคิดอยู่ให้ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำจนกระทั่งจิตเบื่อแล้วปล่อยอีกวิธีหนึ่งก็คือการอนุญาตให้คิดต่อแต่คิดอย่างมีสติตั้งใจคิดต่อรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งมันต่างกันมากกับปล่อยให้ฟุ้งซ่านซึ่งในขณะที่ฟุ้งซ่านไม่มีตัวรู้แต่ถ้าเราเหมือนกับเราฟุ้งซ่านอยู่ในความมืดแต่จะปล่อยให้คิดต่อก็เปิดไฟให้มันสว่างพอเรารู้เหมือนกับเด็กกำลังเล่นกันแล้วผู้ใหญ่ยืนอยู่มองอยู่ไม่พูดอะไรแต่มองอยู่สิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเด็กก็ไม่กล้าแล้วเพราะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยซึ่งการตั้งตัวรู้อยู่ในขณะที่ฟุ้งซ่านเหมือนกับเปิดไฟผู้ใหญ่ยืนมองอยู่ความคิดมันก็จะหายเร็วมากวิธีหนึ่งก็คือการเอาคำว่าไม่แน่และอนิจจังอะไรเป็นต้นให้ไปต่อประโยคจากที่เรากำลังคิดอ เมื่อกี้นี้ก็ท้ายประโยคต้นท้ายก็วันนี้จะก็จบด้วยวันนี้จะอนิจจังวันนี้จะไม่แน่นอนพอเราเติมด้วยปัญญาต่อด้วยการยอมรับในความจริงประโยคนั้นก็จบอย่างสวยงามแต่เราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจดังความฟุ้งซ่านถ้าเราไม่ฝึกไม่สำรวมมันจะเป็นเจ้าของชีวิตเราไปเลยแล้วจะทำให้เราไว้ใจตัวเองไม่ได้เพราะเราเป็นทาสของความคิดความคิดเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายเราเป็นลูกควรจะเป็นลูกน้องเราไม่ใช่เจ้านายทุกวันนี้เราปล่อยให้ความคิดเป็นเจ้านายเรามากเกินไปนี่เราฝึกให้รู้จักความสงบแล้วในระหว่างที่ยังไม่สงบเท่าไหร่เราก็มีโอกาสฝึกในการวิธีระงับวิธีปล่อยวางความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามากที่เรามองคนอื่นมองเหตุการณ์อะไรพอเกิดไม่ชอบไม่พอใจนิดหนึ่งจิตก็ปรุงแต่งไปก็กลายเป็นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นี่ทั้งการภาวนาและการฝึกจิตก็คือเพื่อให้เรื่องเล็กก็สักแต่ว่าเรื่องเล็กอย่าให้มันกำเริบอย่าให้มันเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่จะระงับได้จะปล่อยวางได้ต้องมีสติวันนี้ก็คงสมควรเก็บเวลาเดี๋ยวเรื่องภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวแป๊บSo today we're talking about thinking and how we can so easily be carried away by our thinking. And one of the, I was giving a few skillful means to deal with restless thinking.Particularly in meditation practice. If we are meditating on our breath, for instance, and our mind is very agitated, then when we bring it back to the breath, almost immediately it flies off again. So why is that? Well, one of the reasons is because in our daily life, we're leading a very unrestrained, in a very unrestrained way and allowing our thoughts to go here and there all the time, especially when we give ourselves too much to do or we allow our minds to dwell on superficial things, too much.So it's an indication of the quality of our mindfulness in daily life and maybe give us some indication of some changes we need to make. But in the meditation itself, if we can create a positive feeling and an enjoyment of our meditation practice, and our meditation object, then the mind will be much less likely to wander off into the past and the future. With regards to thinking itself, one way of dealing with runaway thinking, agitated thinking, is to imagine the thoughts, the verbal thoughts, as like words written in water. And just naturally, the perception, without us trying to make this happen, will be that those words dissolve in the water. And then we can come back to the breath in a very natural way. Second way is if there's a verbal thought and you're thinking along, then catch the last word as you become aware of the thinking, and just repeat that word in your mind again and again and again for a few times until the mind just naturally lets go of it because it's bored and comes back to the breath in a voluntary and natural way. The third, another way is to allow the mind to think, but to think with full mindfulness and awareness of what you're thinking. So it's a bit like turning on the light and then a parent or a teacher standing over you and saying, yes, carry on playing, carry on what you want to do, but I'm going to stand and watch. And thinking almost immediately slows and then disappears when you don't fight it, but you're simply aware of what you're thinking. One other technique I gave was to deal with the thought by adding onto it a very simple Dhamma reflection, like, and this is impermanent, and this too is not sure. It's another way of just ending the thought in a more organic way so that the mind will come back to the breath happily and voluntarily. So that's a few words on dealing with thought.